Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Atletinja Tina Šutej bronasta, odbojkari v osmino finala svetovnega prvenstva.
Prvi odzivi ne napovedujejo podpore Starmanu za izvolitev na mesto varuha.
Dr. Igor Senčar, Evropa bo morala več sama narediti za lastno varnost.
Vreme, jutri bo jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Dobar večer. Z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Nataša Ličen. Mozaik dneva tokrat začenjamo z uspehi naših športnikov. Atletinja Tina Šutej je peti dan svetovnega prvenstva v atletiki v Tokiju v finalu skoka s palico osvojila bronasto medaljo. Po dveh zaporednih četrtih mestih je dosegla osmo slovensko medaljo na dosedanjih 20 prvenstvih. Obenem je za svojim absolutnim rekordom zaostala le za 2 centimetra. Odbojkarji so v tretji tekmi na svetovnem prvenstvu na Filipinih premagali Nemčijo s 3-1 v nizih. Slovenci so dosegli drugo zmago v skupini E in tako napredovali v osmino finala. V ponedeljek jih čaka težka naloga, merili se bodo z neporaženimi Američani. Premier Robert Golob je z napovedjo, da bo vlada jutri razpravljala o uvedbi obvezne božičnice, razburil delodajalske organizacije. V Združenju delodajalcev, Gospodarski zbornici, Trgovinski zbornici, Obrtno-podjetniški zbornici in Združenju delodajalcev obrti in podjetnikov so v skupni izjavi izpostavili, da gre za novo obremenitev, ki bi poslabšala konkurenčnost slovenskega gospodarstva. Spomnili so še, da je bilo o obvezni božičnici govora že leta 2023 ob začetku pogajanj o spremembah zakona o delovnih razmerjih in da je bil to eden izmed predlogov, ki je botroval odhodu delodajalcev. Socialni dialog je bil nato zamrznjen skoraj leto dni. V povezavi svobodnih sindikatov, v zvezi svobodnih sindikatov predlog obvezne božičnice medtem pozdravljajo. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je poslanskim skupinam posredovala novega potencialnega kandidata za varuha človekovih pravic. To je direktor krajinskega parka Strunjan Marko Starman. V uradu so minuli teden potrdili, da predsednica razmišlja o ponovitvi razpisa, a se je, kot kaže, še predtem odločila poskusiti z novim kandidatom. Starman je magister pravnih znanosti in večkratni državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje in okolje, je tudi predavatelj na Evropski pravni fakulteti v Novi Gorici. Težko je pridobil podporo za izvolitev, to so mu že odrekli v SD, je povedal vodja poslanske skupine Jani Prednik.
Za dotičnega kandidata pa nažalost lahko ugotovimo, da iz njegovega preteklega delovanja nima prav nobenih izkušenj na področju človekovih pravic in lahko ta predlog predsednice morda ocenim kot prenagljen ali pa morda celo nezrel.
Tudi v Levici bi podporo težko zagotovili. V Svobodi kot najboljšo možnost vidijo ponovitev razpisa. Opozicija predloga za zdaj ne komentira. Predsednik NSI Jernej Vrtovec se je odzval na izjave inštituta 8. marec, da širi laži. Na nedavnem kongresu stranke je dejal, da je Golobova vlada sebi pravovernim nevladnim organizacijam, tudi inštitutu, namenila 300 milijonov evrov. Organizacija trdi, da ne prejema sredstev od države. Vrtovec je v zapisu na Facebook profilu pojasnil, da se je inštitut 8. marec prijavil na razpis in prejel 485 tisoč evrov evropskih sredstev za program vodstva na področju človekovih pravic. Proračun Evropske unije pa se financira iz prispevkov držav članic, torej gre za sredstva, ki izvirajo iz javnih financ, je pojasnil Vrtovec in še zapisal: imamo dve državi, prva ustvarja, se trudi in pošteno dela, plačuje davke ter prispevke. In tu je še druga država, ki jo predstavljajo 8. marec ter druge podobne nevladne organizacije, ki živijo na račun tiste prve države, ki dela, ob tem pa se sprenevedajo ter s prstom kažejo na druge. Ob svetovnem dnevu varnosti pacijentov na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana poudarjajo, da je varnost pacijentov, predvsem otrok, ključna.
Tradicionalno v Sloveniji je prav oskrba otrok tista, ki v primerjavi z drugimi državami najbolj odstopa v dobro. Lahko s ponosom povemo, da smo tudi eno veliko rano slovenskega zdravstva, otroško srčno kirurgijo v zadnjih letih uspeli bistveno izboljšati in postaviti na evropski nivo in na to smo zelo ponosni.
Je povedal generalni direktor Univerzitetne kliničnega centra Ljubljana Marko Juk. Svetovni dan varnosti pacijentov je letos namenjen varnosti novorojenčkov in majhnih otrok. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da otrok sam ne more prepoznati nevarnosti, zato je odgovornost na odraslih, da to storijo namesto njega. Je dejal pooblaščenec za varnost pacijentov Radoslav Kveder. Predsednica Zveze pacijentov Štefanija Lukič-Zlobec pa je dejala, da lahko k varni obravnavi pripomorejo tudi pacienti sami, tako da poskrbijo za svoje zdravje.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Izraelski zunanji minister je posvaril Evropsko unijo pred posledicami ukrepov, potem ko je Bruselj predlagal sankcije proti nekaterim ministrom in naseljencem ter suspenz trgovinskih ugodnosti in ustavil izplačevanje finančne podpore izraelskim oblastem. Ukrepi proti Izraelu bodo škodovali tudi interesom Evrope. Na to bomo ustrezno odgovorili, upamo pa, da to ne bo potrebno, je sporočil. Predloge morajo potrditi države članice, Slovenija jih pozdravlja. Britanski kralj Karl III. In kraljica Kamila sta nagrado Windsor sprejela predsednika Združenih držav Amerike Donalda Trumpa z ženo Melanijo, s čimer se je uradno začel Trumpov drugi državniški obisk v Združenem kraljestvu. Zakonca Trump sta se v kapeli svetega Jurija poklonila tudi pokojni kraljici Elizabeti II. In položila venec na njen grob. Jutri bosta predsednika sprejela britanski premier in finančna ministrica. Poleg pogovorov o trgovinskih vprašanjih naj bi bilo glavno sporočilo britanske vlade spodbuda Združenim državam Amerike, da ohranijo svojo zavezanost zvezi NATO in podpori Ukrajini. V ljubljanskem Cankarjevem domu se je sklenila mednarodna konferenca z naslovom Srednja Evropa, konstanta v spreminjajočem se svetu. Zbrani so na njej spregovorili o identiteti Srednje Evrope, varnosti in strateški stabilnosti ter krizi euroatlantske povezave. Profesor na Evropski pravni fakulteti dr. Igor Senčar je v pogovoru za naš radio opozoril, da bo stara celina v prihodnje morala več sama narediti za lastno varnost. Pogovarjal se je Andrej Šinko.
V ospredju konference je bila Srednja Evropa in njena vloga v spreminjajočem se svetu. Kakšna je in pa morda kakšna bi morala biti?
Srednjeevropska dediščina je izjemno pomembna in smo prepričani, da moramo biti na njo ponosni in potem seveda znotraj kontekstov, v katerih sodeluje Slovenija, torej zlasti znotraj Evropske unije, si prizadevati, da bo glas Srednje Evrope močnejši, kajti imamo neka upravičena pričakovanja in tudi pomisleke glede določenih smeri razvoja v Evropski uniji.
Geopolitika se spreminja, zavezništva se zdijo bolj krhka kot v preteklosti, zlasti tudi Združenimi državami Amerike. Kakšno pot bi v tem pogledu morala obrati Srednja Evropa in v kolikšni meri je lahko dejansko tudi neodvisna?
Srednja Evropa mora realistično oceniti situacijo, v kateri se nahaja svet in se ne slepiti, da je svet še vedno tak, kakršen je bil, ko smo se srednje evropske države vključile v Evropsko unijo. To je bil čas po koncu hladne vojne, ko je bil naše geslo na nek način vrnitev v Evropo in na drugi strani geslo Zahoda, ki je odgovarjalo našim prizadevanjem o združitvi Evrope. In to je bil nek unipolarni svet na podlagi določenih pravil igre, določenih liberalnih načel z temeljem v demokraciji in samoodločbi. Današnji svet je drugačen. Vidimo, da ob vojni v Ukrajini, kako je možnost vrnitve v Evropo oziroma svobodne izbire, za katero se je Ukrajina prizadevala, kako je ta svobodna izbira napadena. In na drugi strani vidimo nekoliko oklevajočo držo strani Združenih držav Amerike glede njenega nadaljnega angažmaja v Evropi, ko je skrbela tudi za evropsko varnost. Mi smo zdaj v situaciji, ko mora Evropa prevzeti bistveno večji delež skrbi za varnost same sebe. In mislim, da smo srednje evropske države tiste, ki se tega še najbolj zavedamo. Zakaj? Zaradi tega, ker je srednja Evropa tista, ki je seveda najbolj izpostavljena trenutnemu hudemu ruskemu pritisku in vsem tveganjem, ki iz tega sledijo. Tako da so bili mnogi zaključki na teh pogovorih takšni, da je jasno, da moramo prevzeti bistveno večjo odgovornost za svojo lastno obrambo, za svojo lastno varnost, ampak o tem tudi spregovoriti znotraj Evropske unije. To bi lahko rekel, da je nek temeljni pogled, ki je izhajal iz včerajšnjih pogovorov.
Zdaj na tem področju zagotavljanja varnosti znotraj Evrope je nekaj delitev, se pravi, nekatere države se počutijo bolj ogrožene, so pripravljene prispevati več, prevzemati več odgovornosti, druge države bodi si ne želijo nameniti denarja v ta namen ali pa preprosto ne čutijo dejanske nevarnosti v takšni meri. Gre za neke izzive, ki bo v prihodnje zelo, zelo težko rešiti.
Vsekakor, ker so pred nami izzivi, ki so veliki in ki zahtevajo mobilizacijo virov, sredstev. Izkazuje se, kot ste dejali, da so ocene ogroženosti različne, zelo odvisne seveda od geografske situacije, od geografske lege posamezne države. Je pa tudi res, da če gledamo od leta 2014 naprej do danes, narašča število držav, ki izpolnjujejo tedaj sprejete standarde, torej vsaj 2% nacionalnega proizvoda za obrambo. To je zdaj dosegla velika večina držav članic NATO. Seveda, medtem so zaradi konkretnih okoliščin nastale nove potrebe in govorimo o 5%, ampak tudi mnoge članice NATO imajo že narejene načrte, kako priti v predpisanem času do 5% in trenutno imamo recimo Poljsko, ki je letos namenila že skoraj da 5%. Imamo baltske države, tri baltske države, ki so tudi izjemno prizadevne in v ospredju, nordijske države tudi, torej vendarle je opazen premik zavesti, če ga ocenjujemo skozi te izdatke namenjene za obrambo.
Večina evropskih držav se je od Rusije v zadnjem obdobju precej oddaljilo, pojavlja pa se tudi vprašanje odnosov s Kitajsko, ki krepi svojo gospodarsko in vojaško moč. Kakšno politiko obrati?
Mislim, da je potrebno razumeti napake, ki jih je Zahod naredil pri odnosu z Rusijo. In sicer tu je bila ideja te liberalne kooperativne soodvisnosti. V smislu, da ko se obe strani vse bolj gospodarsko povezujeta in postajata vse bolj soodvisni, lahko pride skozi to tudi do ugodnih sprememb na drugi strani. V situaciji, ko obe strani imata koristi, se lahko tudi nek avtokratski režim ublaži in morda celo se demokratizira. Izkazalo se je ravno obratno, da v bistvu z naraščanjem soodvisnosti druga stran to našo odvisnost potem uporabi kot vzvod pritiska v smislu Rusije in potem energetskega izsiljevanja. Zdaj postajamo vse bolj odvisni od Kitajske kot velikega trga, ki je pomemben za evropski izvoz. Hkrati pa že ugotavljamo, kako je ta soodvisnost postala nevarna past in vzvod pritiska Kitajske na Evropo. Moj pogled je, da so to odvisnosti, ki so lahko zelo tvegane in da je bistveno zmanjšati ranljivost evropskih gospodarstv in evropskih družb. In v tem smislu vzpostavljati gospodarske vezi predvsem z državami, ki so podobno misleče, ki imajo podoben družbeno-političen sistem in ki so v tem smislu lahko tudi zanesljivi zavezniki ali pa vsaj somišljeniki.
Dr. Igor Senčar, najlepša hvala za vsa pojasnila in ta pogovor.
Pogovoru, ki ga je pripravil Andrej Šinko, lahko znova prisluhnete tudi v ponovitvi nocoj ob 23:35.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Na borznem trgu v Trstu bo od jutri do sobote potekal festival Slovencev v Italiji Slofest. V velikem prireditvenem šotoru in naselju Hišk ob njem se bodo predstavljale slovenske ustanove v Italiji. Program bo pester in bogat, ter prinaša koncerte, gledališke predstave, literarna srečanja, okrogle mize, vodene oglede medkulturnega Trsta, razstave ter številne druge kulturne vsebine. Posebna novost letošnje izvedbe je obisk šol jutri in v petek dopoldne. Tako slovenske kot italijanske šole bodo vključene v raznolik šolski kulturni program. Organizator pa predvideva obisk približno 3000 otrok in mladih. Festival Zveza slovenskih kulturnih društev v Italiji prireja v soorganizaciji Občine Trst in v sodelovanju z drugimi ustanovami Slovencev v Italiji in veliko mrežo sodelujočih društev podpornikov, pokroviteljev in partnerjev iz Italije in Slovenije. Slofest je bil prvič prirejen leta 2013, odtlej pa poteka praviloma vsako drugo leto. Letos bo na vrsti že 7. izvedba.
Vremenska napoved. Ponoči se bo v severnih krajih prehodno pooblačilo, proti jutru bo po nižinah v notranjosti nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 13 stopinj. Jutri bo čez dan pretežno jasno. Zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 stopinj Celzija. Obeti, v petek, soboto in nedeljo bo precej jasno, zjutranjo meglo po nižinah, postopno bo topleje. Vremenska slika, od zahoda se je nad srednjo Evropo razširilo območje visokega zračnega tlaka, severovzhodnikom k nam doteka hladnejši in bolj suh zrak. Podatki o vremenu, uro nazaj. Po zadnjih zbranih podatkih Krederica zmerno oblačno 3 stopinje, Jezersko 12, Pohorje 14, Kočevje 17, Bohinjska Češnica 18 stopinj, Slovenjgradec jasno in 18. Kranj, Maribor, Ravne na Koroškem, tudi Lendava 19 stopinj, Murska Sobota zmerno oblačno 20, jasno pa v Novem mestu in 20 stopinj, Ilirska Bistrica 20. Celje 21, toliko kot v Ljubljani, kjer je jasno, Krško 22, Ajdovščina 24 in v Kopru 26 stopinj Celzija. Ob 18. Zastoj ostaja na cesti Lesce Bled v obe smeri, okvarjeno vozilo pa na pomurski avtocesti med Močno in Lenartom proti Murski Soboti zaprt je vozni pas in na južni ljubljanski obvoznici pri priključku Rudnik proti Kozarjam, tudi tam oviran promet. Na dolenski avtocesti na priključku Novo mesto Zahod sta zaprta izvoz in ovoz iz Obrežja proti Ljubljani vse do 25. oktobra. Srečno, vozite previdno in varno. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, ki jo je uredil Rok Mihevc. Tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Nataša Ličen, ura je 18 in točno 20 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.